เราได้เห็นประโยชน์ของการพูดภาษาแปลกนะคะอธิษฐานภาษาแปลกไปแล้วนะคะนะวันนี้อยากจะพูดถึงเหตุผลที่คนเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการจะช่วยคนอื่นนะคะถ้าเมื่อเราพูดภาษาแปลกแล้วเนี่ยเราจะไปเจอคริสเตียนที่ไม่พูดหรือว่าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะหรือตัวเราเองอาจจะมีพื้นฐานมาจากสิ่งเหล่านั้นเองนะที่วันนี้เราจะดูด้วยกันแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะมากขึ้นนะมี4เหตุผลด้วยกันนะคะหลักๆมันคงมีเหตุผลและเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรก็เยอะแยะนะคะที่คนเนี่ยปฏิเสธการพูดภาษาแปลกเราจำได้ไหมคะของเราแต่ก่อนเลยที่เราไม่รับคืออะไรผมคิดว่าอย่างเงี้ยอย่างที่ถูกสอนตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะได้เข้าใจด้วยว่ามีคนที่มองเรื่องนี้อย่างคนละเรื่องเลยนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามองอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ถูกสอนแทบจะไม่มีการสอนกันเลยจริงๆแล้วที่นี่เองเนี่ยปูตั้งใจไว้เลยนะว่าทุกปีปูจะสอนเรื่องเพื่อจะช่วยคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยได้รับพระวิญญาณแต่หลายปีหลังเนี่ยปูรู้สึกว่าก็มีแต่คนเดิมๆก็เลยไม่ได้สอนทีนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันแล้วล่ะคนชุดนั้นนะคะก็มีชุดใหม่ที่เข้ามานะที่คิดว่าแล้วก็ตอนนี้เองผมคิดว่าเจ้าก็นำมากนะคะที่จะเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเราจะเรียนเรื่องของพระทานทางวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นประตูเลยเป็นอันแรกนะคะเพราะของพระทานทางวิญญาณทั้ง9อย่างเนี่ยนะคะจริงแล้วก็มีการพูดภาษาแปลกอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะนะแต่นั้นเป็นการใช้ในคริสตจักรนะคะนะทีนี้เนี่ยคนก็มีความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าถูกสอนมาไม่เหมือนกันนะคะนะเราจะมาดูอันแรกเลยนะคะอันนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าในเมืองไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าคริสเตียนทั่วไปที่เรารู้จักนะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยก็คือคนมักจะบอกว่าพระเยซูไม่เห็นพูดภาษาแปลกๆเลยทำไมฉันต้องพูดภาษาแปลกๆด้วยนะไม่ทราบเราเคยได้ยินไหมนะคะข้อโต้แย้งอันนี้ไม่เคยเลยใช่ไหมคะนะก็อาจจะมีคนที่คิดอะไรอย่างนั้นอยู่นะคิดว่าน่าจะมีทีเดียวเลยนะคะว่ามันเหมือนกับว่าคนก็อาจจะลึกๆนึกอยู่ในว่าฉันคงไม่ได้พลาดอะไรหรอกไม่ได้ผิดอะไรแน่นอนที่ไม่รับภาษาแปลกๆถูกไหมเพราะว่าพระเยซูเองก็ไม่ได้พูดภาษาแปลกๆทำไมคนอื่นไม่คริสตจักรเหล่านี้สอนเรื่องพูดภาษาแปลกๆนั่นก็จะมีความคิดเห็นว่าพระเยซูก็ไม่เห็นพูดภาษาแปลกๆนี่แม้ปุ๊กคิดว่ามันเรื่องนี้เรียนรู้ให้ก็ดีนะคะเพราะถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งหรือข้อขัดแย้งกันนี้เราจะได้รู้ว่ามุมมองหรือคำตอบของพระคัมภีร์เนี่ยคืออะไรแล้วพวกนี้เราเองก็งงจริงด้วยพระเยซูก็ไม่ได้พูดภาษาแปลกๆเนาะใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าคิดไปแต่จะมีคนที่เขาโต้เถียงนะว่าเขาพิสูจน์ได้พระเยซูพูดภาษาแปลกๆคือเขาจะยกเรื่องของจำลาซารัสได้ไหมคะที่พระเยซูเรียกออกมาจากอุโมงค์ที่พระเยซูตอนแรกอธิษฐานแล้วเสด็จพระองค์ก็อธิษฐานบอกว่าข้าพระองค์พูดอันนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อข้าพระองค์เองขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ฟังข้าพระองค์อันนั้นน่าจะมีคนบอกว่านี่ไงจริงแล้วตอนแรกอะพระเยซูถามภาษาแปลกเสร็จแล้วก็เลยแปลไม่แปลหมายว่าอธิบายให้คนเหล่านี้ฟังแต่โอเคถ้าเราไม่มองประเด็นนั้นที่เป็นสิ่งที่คนยกขึ้นมาเนี่ยเพราะคนก็อาจจะไม่เคยมองนะเราก็เห็นภาพใหญ่ๆจริงๆว่าพระเยซูไม่ได้พูดภาษาแปลกถูกไหมคะนะเราก็เห็นภาพใหญ่อย่างนั้นจริงๆนะคะนั้นเราไม่เห็นเลยนะคะในเรื่องนี้ในพันธกิจของพระเยซูแม้ว่าพันธกิจในโลกนี้ของพระเยซูเนี่ยจะมีของประทานมากมายซึ่งเราเห็นของประทานที่เหลือของประทานมี9อย่างทางวิญญาณน่ะเราเปิดดูนะที่ใน1โครินธ์นะคะบทที่12บทนี้พูดถึงของประทานนะคะในข้อที่4บอกว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะนั้นนี่เราพูดถึงของประทานทางวิญญาณนะคะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนต่อมากขึ้นนะคะทีนี้มีอะไรบ้างนะคะพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้ในพันธกิจพระเยซูนะคะหลายครั้งที่พระเยซูมีถ้อยคำที่พูดถึงอนาคตนะคะถ้าคำสติปัญญาจะพูดถึงอย่างนั้นนะคะเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้มาจากอยู่ๆจะคิดขึ้นมาได้เองนะคะแล้วก็ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ก็ความรู้ก็คือข้อมูลนะคะเช่นพระเยซูรู้ได้ยังไงว่า ผู้หญิงคนนั้นมีสามีมาแล้วกี่คนจำได้ไหมคะผู้หญิงที่บ่อน้ำรู้ได้ยังไงอันนั้นเขาเรียกเราเรียกว่าถ้อยคำแห่งความรู้ซึ่งนี่เป็นการสำแดงของพระวิญญาณนะคะคือพระวิญญาณไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้ได้เองด้วยความคิดสมองตามธรรมชาติที่จะรู้ได้ว่าคนนี้เป็นคุณเป็นโรคมะเร็งอยู่เขาเจ้าตัวอาจจะรู้แต่คนพูดคนที่พระวิญญาณใช้ในเวลานั้นไม่รู้ซึ่งก็เราเห็นสิ่งนี้ในงานของพระเยซูด้วยใช่ไหมคะทั้งมีถ้อยคำแห่งสิปัญญาถ้อยคำแห่งความรู้ก็เป็นพระวิญญาณดวงเดียวกันให้คนหนึ่งมีความเชื่อนี้ในบางสำนวนใช้คำว่าความเชื่อพิเศษซึ่งเราเห็นนะคะพูดง่ายคือความเชื่อที่จะให้คนเป็นคนตายเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยเรียกลาซารัสออกมาหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ความเชื่อพิเศษนะคุณไม่สามารถจะใช้ความเชื่อธรรมดาที่จะทำอย่างนั้นไม่งั้นเราทุกคนคงทำกันทุกวันเพราะเราก็มีความเชื่อใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่สามารถจะทำได้นะคะต้องมีความเชื่อพิเศษซึ่งพระเยซูมีเราก็เห็นของประธานธรรมยันเนี่ยสำแดงผ่านพันธกิจพระเยซูนะคะเรายังมีความสามารถรักษาคนป่วยได้เราเห็นชัดเจนนะคะการเจิมของพระเจ้าในการรักษาคนป่วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำองุ่นเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนี่เป็นการอัศจรรย์สร้างตาคนจำได้ไหมคะก็ไม่มีลูกตาเลยก็ทำให้มองเห็นได้นี่เป็นการอัศจรรย์ไม่ใช่การรักษาธรรมดาการรักษาก็คือสมมุติว่าเราแขนเคล็ดก็ช่วยรักษาเราแต่ถ้าเกิดมาไม่มีแขนเลยต้องใช้การสัจจะสร้างแขนขึ้นมาเข้าใจไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะมีทั้งการรักษาโรคแล้วก็การอัศจรรย์ซึ่งเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้ในพันธกิจของพระเยซูนะคะนะการสังเกตวิญญาณต่างๆพระเยซูก็รู้ได้ใช่ไหมบอกพระเยซูถามสาวกว่าคนก็พูดกันว่าเราคือใครแล้วท่านล่ะว่าเราคือใครจำได้ไหมคะแล้วเปโตรบอกว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูบอกนี่มาจากพระเจ้านะพระบิดาทรงเปิดเผยสิ่งนี้ท่านรู้ติดไม่นานพระเยซูบอกเขาเรื่องว่าจะไปทนทุกข์อย่างนี้เปโตรบอกโอ้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะอย่าพูดจาอะไรอย่างนั้นพระเยซูบอกไงไปให้พ้นเจ้าซาตาน ใช่ไหมคะพระเยซูเคลื่อนไปนะพันธกิจของพระองค์นั้นขับเคลื่อนไปในของประธานทางวิญญาณพระองค์รู้แยกแยะวิญญาณต่างๆได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลและวิญญาณอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่พระองค์ไม่ได้บอกว่าเปโตรเป็นซาตานแต่กำลังบอกว่าเขารับอิทธิพลเขากำลังพูดสิ่งที่ซาตานบอกให้พูดไม่ใช่พูดสิ่งที่พระบิดาบอกให้พูดนั่นเราเห็นงานพันนี่กี่อย่างละนะคะนะมีทั้งหมด9อย่างนะคะเราเห็นสิ่งเหล่านี้7อย่างในงานของพระเยซูอีกอย่างนึงก็คือการเผยพระวจนะนี้เราเห็นชัดเจนมากใช่ไหมคะมีถ้อยคำนะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำเสริมสร้างนะคะถ้อยคำอะไรเหล่านี้อันนี้เป็นการเผยพระวจนะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆเราเห็นว่าไม่มีในพระเยซูคริสต์ในพันธกิจของพระเยซูและนี่จึงเป็นสาเหตุที่คนโต้แย้งในการรับภาษาแปลกๆนะคะว่าพระเยซูไม่เห็นพูดเลยทำไมเขาต้องพูดด้วยนะคะนะแน่ทีเดียวเราเห็นทั้งหมด7อย่างนะยกเว้นภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆนะคะและเราก็จะไม่เห็นสิ่ง2อย่างนี้ในพันธกิจของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมเหมือนกันเคยเห็นไหมฮะไม่มีการพูดภาษาแปลกๆหรือการแปลภาษาแปลกในพระคัมภีร์เดิมมีไหมมีผู้รับใช้คนไหนพูดภาษาแปลกถูกบันทึกไว้ไม่มีเลยใช่ไหมคะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนยกขึ้นมานะแต่มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคำเผยพระวจนะคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนะคะใช่ไหมคะมีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่ว่าที่เราเห็นคนเป็นผู้เผยพระวจนะผู้พยากรณ์ที่จะพูดภาษาแปลกเนี่ยเราไม่เห็นบันทึกไว้เลยนะคะเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าของประทานทางวิญญาณสองอย่างเนี้ยคือภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของยุคนี้ของยุคที่พระเยซูเสด็จมาแล้วสิ้นพระชนม์แล้วเป็นขึ้นมาแล้วและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วคือพูดง่ายเป็นสัญลักษณ์ของยุคคริสตจักรยุคของพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในตัวเราเข้ามาเคลื่อนไหวผ่านทางเรานั้นเราเห็นหมายสำคัญอันนี้ในของประธานสองอย่างนี้ภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกซึ่งพระเยซูเองก็พูดถึงพระองค์เองเป็นคนบอกว่าให้ท่านรออย่าเพิ่งออกไปจากเยรูซาเล็มนะรอท่านจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณลงมานะคะนั้นนี่เป็นหมายนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นความแตกต่างของยุคนี้นะคะคือยุคแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันเพนเทคอสต์ เพนเทสเตเมื่อพระวิญญาณลงมานะคะนะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เองแม้สิ่งที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์ใหม่จริงๆเนี่ยนะคะยุคพระคัมภีร์ใหม่จริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถูกไหมฮะนั้นหลายอย่างที่เราอ่านมัทธิวมาระโกลูกายอนเนี่ยยังอยู่ในรอยต่อยังอยู่ในช่วงของพันธสัญญาเดิมอยู่เพราะหลายครั้งคำสอนที่พระเยซูเองสอนก็สอนคนยิวยกพระคัมภีร์เดิมขึ้นมาอ้างอิงอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คำอธิษฐานเองนะคะก็เป็นคำอธิษฐานซึ่งไม่ใช่คำอธิษฐานสำหรับคริสเตียนนะคะเพราะเป็นคำอธิษฐานในยุคก่อนเพราะว่าการอธิษฐานถ้าเราไปดูคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกเนี่ยสาวกถามว่าย้อนยังสอนสาวกข้ออธิษฐานเลยขอพระองค์สอนพวกเขาบ้างนะคะนั้นพระองค์ก็สอนข้ออธิษฐานแต่เราจะไม่เห็นคำว่าโดยนามพระเยซูอยู่ในนั้นเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถใช้นามนั้นได้ทุกอย่างยังไม่สำเร็จนะคะทุกอย่างยังเป็นอยู่ในช่วงของพันธสัญญาเดิมอยู่ดังนั้นพระเยซูก็จะสอนว่าโอเคแต่เราเรียนรู้ได้จากคำอธิษฐานว่าเป็นคำอธิษฐานที่ท่าทีที่ถูกต้องคืออธิษฐานต่อพระบิดานะอะไรอย่างนี้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะแต่ก็ยังไม่ใช่คำอธิษฐานคำที่เป็นคำอธิษฐานของพันธสัญญาใหม่เพราะพระเยซูเองบอกว่าถึงจนบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่ได้ขอในนามของเรางั้นเนี่ยเวลาเราอ่านบางทีเราจะได้เห็นภาพชัดนะคะว่าช่วงยุคของพระเยซูเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นคำพยากรณ์ที่จะสำเร็จมันยังไม่สำเร็จจนกระทั่งพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และในที่สุดก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคคริสตจักรยุคพระวิญญาณนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นพระวิญญาณยังไม่สามารถมาอยู่ในคนได้ในยุคพระคัมภีร์เดิมนั้นพระวิญญาณมีการเจิมในคน 3-4 กลุ่มนะก็คือกษัตริย์นะคะปุโรหิตผู้เผยพระวจนะคนเหล่านี้มีการเจิมจากพระเจ้าอยากจะรู้พระเจ้าตรัสอะไรต้องไปหาผู้เผยพระวจนะใช่ไหมคะอยากจะฟังว่าพระเจ้าตรัสอะไรนำเลยไงต้องไปหาคนเหล่านี้เพราะตอนนั้นเนี่ยพระวิญญาณยังไม่ได้สามารถลงมาอยู่ข้างในเราคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะมีคนที่พระเจ้าเรียกใช้เฉพาะเจาะจงในเวลานั้นๆ นะคะที่ก็จะเจิมเขาทำให้เขาทำงานนั้นได้นะก็จะสามารถที่จะรับการสื่อสารจากพระเจ้าได้โดยตรงนะคะแต่ก่อนคนอื่นๆเนี่ยไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถจะสื่อสารพระเจ้าได้ตรงถึงบอกว่าเราจะไปตีความไปคิดเหมือนคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนคนในยุคพระคัมภีร์เดิมเนี่ยไม่ได้เลยหรือแม้แต่ในยุคของพระเยซูเองก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่านี่เป็นยุคของรอยต่อนะคะนั่นเนี่ยเหมือนกับเดี๋ยวถ้าเราเรียนเรื่องการฟังเสียงพระวิญญาณเหมือนกับกิเดโอนเนี่ยจะฟังเสียงพระเจ้าก็ตอนนั้นพระวิญญาณยังไม่มาอยู่ก็ต้องเอาขนแกะไปวางจำได้ไหมคะแต่สมัยนี้เราไปวางขนแกะไม่ได้แล้วนะคะเพราะเรามีพระวิญญาณการทำงานแสดงว่าเราไม่เชื่อเรามองหาสิ่งข้างนอกซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละยุคก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องเห็นภาพนะครับพระคัมภีร์เป็นภาพของความก้าวหน้าคือเหตุการณ์นะสิ่งที่คนนั้นรู้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่เท่ากับที่เรารู้วันนี้นะคะประสบการณ์ของเขากับพระเจ้าก็ไม่ได้เหมือนเราแล้วเราไม่เข้าใจหูบางคนบอกคนในสมัยโบราณมันมีเมียได้ตั้งหลายคนใช่ไหมคะเห็นไหมอับราฮัมก็มีเมียเยอะแยะดาวิดก็มีเมียเยอะแยะใช่ไหมคะนะตกลงมันยังไงกันเห็นไหมพระเจ้าคงไม่ได้ห้ามหรอกมันไม่จริงนะคะก็ต้องเข้าใจสมัยนั้นเนี่ยพระวิญญาณยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวเราพระวิญญาณมาเอาอะไรมาด้วยคะความรักพระบิดาบอกว่าความรักของพระเจ้าก็หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราด้วยวิญญาณของเราด้วยพระวิญญาณรู้สึกคนในสมัยก่อนไม่ได้มีความรักเหมือนที่เรามีนะคะที่จะรักแล้วหวงแหนแล้วก็รู้ความเข้าใจความอะไรถ้าเราอ่านพระบิดาเดิมเนี่ยเราจะเห็นหูทำไมคนฆ่ากันแบบทารุณมากนะคะแล้วพระเจ้าสั่งขวาดล้างไอ้คนไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเราจะไม่ต้องไปพยายามคิดเลยนะคะเราจะคิดไม่ออกเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีความรักอยู่ข้างในแล้วเนอะไหมฮะเราจะคิดไม่ออกเขาทำไปได้ยังไงเขาทำได้ก็เหมือนคนในโลกนี้ที่เราเห็นแหละทำไมคนฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้คนทำร้ายคนอื่นได้อย่างทารุณเพราะเขาไม่มีความรักไม่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจดังนั้นทำสิ่งเหล่านี้เหมือนเฉยมากนะคนที่ยังจิตสำนึกอ่อนอยู่ดีอยู่หน่อยก็รู้สำนึกหน่อยก็จะไม่ทำแต่คนที่จิตสำนึกด้านไปแล้วเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแบบหน้าตาเฉยยิงอยากได้สร้อยอ่ะปังไม่สนใจเลยชีวิตคนเราฟังดูเราดูข่าวโอ้ทำได้ไงทำร้ายค่ะถ้าไม่มีความรักอยู่ข้างในง่ายมากเลยด้วย ี่สมัยนี้กูเห็นคนเลี้ยงลูกกูก็รู้อ่าปล่อยลูกมั้ยคนปล่อยลูกเดินอย่างงั้นที่เด็กเล็กๆเองนะก็เลยเข้าใจคนไม่มีความรักเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเราเห็นเราก็รู้สึกอีกแบบนึงเพราะเรามีความรักของพระเจ้าข้างในไงฮะใช่มั้ยเลยรู้สึกโอ้มันทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันต้องระวังอย่างนี้ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะเรามีความรักไงลองนึกภาพถ้าเราจะนึกออกคือใกล้เคียงที่สุดคือก่อนที่เรามาบังเกิดใหม่อ่ะนั่นคือเราก็เหมือนกับคนในโลกนี้ทั่วๆไปนะก็ต้องเข้าใจเขาก็ทำได้เท่านั้นจริงๆนี่เราจะเห็นนะว่ายุคเราก็ไม่เหมือนยุคนู้นนะคะนั่นเนี่ยการที่จะบอกว่าพระเยซูไม่ได้พูดก็ถูกต้องก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในยุคนั้นนะคะนั้นเนี่ยเริ่มยุคของพระวิญญาณเนี่ยสำเร็จเมื่อกิจการบทที่2นะคะเมื่อพระวิญญาณลงมาแล้วก็ตัวพระเยซูเองอ่ะพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะในมาระโกบทที่16ข้อ17บอกว่าไงมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นจะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกด้วยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาแล้วเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนนั้นเหล่านั้นจะหายโรคพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่านี่เป็นหมายสำคัญของคนเชื่อเลยนะคะแล้วถ้าเราดูเนี่ยในภาษาไทยไม่ได้ให้ภาพของว่าเป็นคนเดียวหรือหลายคนแต่ในสำนวนอื่นเนี่ยให้ภาพเลยว่าคนเชื่อมากมายคนเชื่อทั้งหมดพูดง่ายคือมีคนเชื่อที่ไหนต้องมีไหมใครก็ตามที่เชื่อไม่ใช่บางคนที่เชื่อนะฮะใครก็ตามที่เชื่อเนี่ยมีคนเชื่อที่ไหนเนี่ยต้องมีหมายสำคัญเหล่านี้นะคะแล้วหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือเขาจะพูดภาษาแปลกๆนะคะคราวนี้มาดูก็จะมีคนโต้แย้งอีกนะคะก็มีคนโต้แย้งอีกว่าอ๋อภาษาแปลกๆในที่นี้ที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็พูดแบบนะพูดคำด่าคำพูดไม่สุภาพพูดภาษาตลาดพูดหยาบโลลามกแต่เดี๋ยวนี้เรามีภาษาใหม่แล้วภาษาแปลกๆก็คือเหล่านี้เราก็พูดจาสุภาพขึ้นคือคนที่ไม่รับสิ่งที่เป็นทางวิญญาณนะคะก็จะตีความทุกอย่างให้เป็นทางธรรมชาติหมดซึ่งหมายสำคัญที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยถ้าเราไปดูทีละอย่างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องธรรมชาติจริงไหมอย่างแรกคืออะไรขับผีธรรมชาติไหมนะไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะคะนะอะไรอีกอย่างที่สองภาษาแปลกเดี๋ยวเราจะดูกินยาพิษนะคะจับงูได้กินยาพิษได้นะคะนะการจะวางมือบนคนป่วยแล้วเขาหายโรคใช่ไหมคะวางมือคนป่วยมีคนเชื่อวางมือคนป่วยเขาหายโรคอันนี้ก็ต้องเหนือธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะถ้าจะขับผีออกก็คงไม่ใช่ด้วยพลังธรรมชาติแล้วค่ะอันนี้นะคะต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งเหนือธรรมชาติอีกนะคะแล้วอะไรอีกกินยาพิษแล้วไม่ตายนะคะไม่ใช่ถูกไหมกินยาพิษนะคะหรือว่าจับงูแล้วไม่ตายงูกัดก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะคะทำไมถึงสิ่งนั้นไม่ทำอันตรายเราเพราะอะไรก็เพราะการเพียรรักษาอย่างเหนือธรรมชาติของพระเจ้าเหมือนกันทั้งเนี่ย4อย่างแล้วใช่ไหมนะเหนือธรรมชาติแล้วทำไมถึงบอกว่าภาษาแปลกๆจะไม่เหนือธรรมชาติล่ะนะงั้นคนก็จะพยายามอธิบายให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าอ๋อเราเคยพูดภาษาไม่เพราะเดี๋ยวนี้เราพูดภาษาใหม่ก็จริงค่ะทุกคนควรจะพูดภาษาเพราะๆกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะแต่กำลังพูดถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนะคะก็คือการพูดภาษาแปลกๆโดยพระวิญญาณนะคะเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายไอ้อย่างที่3ที่4หน่อยนะว่ากินยาพิษเดี๋ยวคนก็เลยจะไปลองกินยาพิษดูซิฉันเชื่อจริงหรือเปล่านะไม่ใช่นะแต่พระพี่ไม่ได้บอกให้เราลองหรือลองจับงูดูนะให้งูมันกัดนี่เพราะว่าเราเป็นผู้เชื่อแล้วต่อไปนี้งูกัดก็ไม่ตายพระพี่ไม่ได้บอกไปลองอย่างนั้นนะคะแต่พระพี่บอกว่าถ้าคุณถูกงูกัดหรือถ้าคุณกินยาพิษเข้าไปนะเมื่อเขาต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาจะไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าช่วยรักษาเขาแล้วจำเปาโลได้ไหมคะบนเกาะนะเขาเรือแตกมาจะได้ไหมคะขึ้นไปบนเกาะแล้วก็หนาวใช่ไหมก็ไปเก็บ กิ่งไม้มาก่อเป็นกองไฟแล้วงูมันก็พอเจอความร้อนก็ออกมาฉกกัดเขาที่มือห้อยตองแตงเลยคนบนเกาะก็บอกโอ้โหทำไมคนนี้ต้องแบบเป็นอาชญากรขมังดูสิวิสันรอดมาได้จากเรือแตกแต่พวกเทพเจ้าไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกต้องเป็นคนชั่วแน่ๆเลยเห็นไหมได้มันงดรอดจากเรือแตกแต่มันโดนงูกัดก็นั่งรอเมื่อไหร่จะตายปรากฏว่าไม่ตายเสร็จทำไมฮะชาวเกาะลูกโหนี่พระแน่พระมาโปรดเราละอันนี้คนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดากลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นการรักษาของพระเจ้าและนี่เป็นหมายสำคัญด้วยถูกไหมไม่ใช่บอกเป็นหมายสำคัญไม่มีคนเชื่อที่ไหนนะฮะเขากินยาพิษหรือโดนอะไรไปที่เป็นทำอันตรายต่อร่างกายเนี่ยจะเจอการรักษาอย่างมหัศจรรย์จากพระเจ้านะคะในเรื่องของประทานเหล่านี้เลยเราเห็นชัดว่าเป็นของประทานที่จะเกิดขึ้นได้โดยพระญาณโดยสิ่งที่ไม่ใช่ของมนุษย์นะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยนะคะนะถ้าหากว่า4อย่างใน5หมายสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วนะคะพระเจ้าก็คงไม่ได้หมายความว่าให้การพูดภาษาแปลกเป็นเรื่องธรรมดานะพูดภาษาแปลกก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะในเวลาว่ามีพูดถึงการพูดภาษาแปลกก็คือการพูดภาษาแปลกที่เราพูดภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราพูดจาเพราะขึ้นนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นก็คือผลของพระวิญญาณนะคะที่ทำให้เราเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึงการงานของพระวิญญาณนะคะนะในนั้นเนี่ยแล้วในอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าในมาระโกเองเนี่ยบอกว่าคนเชื่อมีคนเชื่อที่ไหนมันคือไม่บางคนควรจะพูดภาษาแปลกแต่ว่าพี่ให้ภาพว่าผู้เชื่อทั้งหมดคนมีคนเชื่อใครก็ตามที่เชื่อคือผู้เชื่อทั้งหมดเนี่ยควรจะมีหมายสำคัญอย่างนี้อันนี้นะคะก็คือพูดภาษาแปลกแต่บางทีเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมผู้เชื่อทุกคนไม่พูดภาษาแปลกล่ะเดี๋ยวเมื่อเราก็รู้ว่าคนนี้ก็เชื่อพระเจ้าคนนี้ก็เชื่อพระเจ้าแล้วทำไมเขาไม่พูดภาษาแปลกหรือที่ถามภาษาแปลกนะคะแน่จริงเดียวเหตุผลก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะนะว่าทำไมนะคะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะเป็นเพราะว่าไม่มีการสอนที่ชัดเจนแล้วก็ เข้าใจได้แล้วก็แน่นพอเพียงเป็นคำสอนที่ดีนะคะที่จะสอนเราจากพระวจนะของพระเจ้าหรือคำสอนที่ตรงตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยคิดว่าน้อยมากนะคะทำให้เราไม่เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์หรือประโยชน์ของการพูดภาษาแปลกใช่ไหมคนจำนวนมากแทบจะได้ยินเรื่องนี้แล้วไม่เอาเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยคนจำนวนมากก็เลยไม่ได้เห็นสิ่งดีชีวิตมหัศจรรย์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาผ่านทางภาษาแปลกๆนะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของการพูดภาษาแปลกๆเพราะถ้าทุกคนเห็นนะเชื่อเลยอยากจะได้จริงไหมนะเชื่อเลยอยากจะได้นะคะถ้ารู้จริงๆรู้จากพระคัมภีร์เห็นตัวอย่างนะคะเชื่อเลยว่าอยากจะได้ทั้งนั้นนะคะนะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนเขาถามว่าพระเยซูไม่เห็นพูดเลยนะก็สามารถอธิบายเขาได้นะคะนะว่าทำไมอธิบายได้ไหมได้ไหมชัดเจนไหมคะนะวันนี้เป็นหมายสำคัญของยุคนี้นะคะนะแล้วแต่พระเยซูเองพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างที่สองนะคะการโต้แย้งอันดับสองเลยซึ่งคิดว่าได้ยินบ่อยอาจจะลึกๆในใจไม่พูดตรงๆนะเราเองก็จะเคยคิดอย่างนั้นก่อนจะพูดภาษาแปลกก็คือภาษาแปลกเป็นของมารเคยได้ยินไหมคะมันก็คงมีเนื้อหนังเข้ามาผสมนะในแง่ที่ว่าคนแม้แต่คนรับพระวิญญาณแล้วก็ยังเป็นมนุษย์เนอะไหมคะดีก็แสดงอะไรออกมาที่ไม่ใช่มาจากพระวิญญาณก็มีจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาษาแปลกไม่ได้มาจากพระเจ้าภาษาแปลกก็ยังมาจากพระเจ้านะคะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของคนนะคะอาจจะแตกต่างกันไปนะว่าเราจะเรียนประเด็นนั้นด้วยนะคะนะอันนี้เขาก็เล่านะคะบริเฮเกนนะคะคนที่แบ่งปันเรื่องนี้นะคะก็เล่าบอกว่าตอนที่เขาเป็นนักเทศหนุ่มนะก็จริงแล้วเขารับใช้พระเจ้าตอนเขาหนุ่มมากนะคะอายุ19เองนะคะก็คนเชิญให้เป็นศิษยาภิบาลแล้วนะคะนะตัวเขาเองเนี่ยหายโรคอย่างมหัศจรรย์นะคะนะเป็นอัมพาตนะคะเป็นโรคหัวใจที่รักษาไม่ได้แล้วก็เป็นโรคเลือดที่รักษาไม่ได้คือพูดง่ายคือหมอบอกอายุไม่มีใครเคยคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่เคยมีใครอายุเกิน16 เรามีชีวิตอยู่ในเนี้ยตอนเขาอายุ16จะอายุ16เขาก็เป็นอัมพาตเลยก็ตรงตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็เวลาให้ฟังนะเขาเชื่อพระเจ้าจนเขาลุกจากเตียงได้นะคะเดินได้แล้วก็มาเทศนาเรื่องนี้เรื่องเขาเน้นเรื่องการรักษาโรคมากเลยเพราะตัวเขาเองมีประสบการณ์ว่าคุณหายเองได้ด้วยความเชื่อของคุณเองนะเพราะเขาหายด้วยความเชื่อเขาเองไม่มีใครมาวางมือไม่มีใครมาอะไรนะนะในนี้เขาบอกว่าเขาก็ร้อนเป็นไฟพระเจ้านะเขาบังเกิดใหม่บนเตียงนอนนั่นแหละเพราะเขาไปไหนไม่ได้นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นเล็กเท่นหนุ่มๆเนี่ยเขาก็จะไปสามัคคีธรรมกับคนที่เป็นพวกเพนเทคอสนะเราจะตัวเองกูก็ไม่ได้เข้าใจมากนะฮะจริงๆแล้วว่าใครเป็นอะไรบัพติสคือใครทั้งที่เราก็มาจากโบสถ์ปูมาจากโบสถ์บัพติสกูไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรนะหรือว่าเพนเทคอสคืออะไรเพรสเบเทเรียนคืออะไรปูไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะรู้แต่ว่าอาจจะมีจุดที่เป็นจุดที่เห็นได้มองเห็นได้แตกต่างก็เช่นเพนเทคอสต์ก็จะเชื่อในเรื่องวิญญาณเยอะเขาพูดภาษาแปลกๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ถ้าเราอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปถามๆนะไปศึกษากันเอานะคะแต่ตัวเองกูไม่ได้รู้อะไรมะขณะเดียวกันเนี่ยก็เขาบอกว่าตังก็เป็นนักเทศหนุ่มๆเนี่ยเขาก็จะไปสัมมนากับพวกเพนเทคอสต์เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเชื่อในเรื่องการหายโรคอย่างมหัศจรรย์เหมือนกันนะซึ่งโบสถ์เขาไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็นะคะเขาถูกเขาได้รับการรักษาและลุกขึ้นมาได้จากเตียงแห่งความตายเนี่ยของเขาเนี่ยจริงแล้วเขาตายไปแล้วด้วยนะคะระหว่างนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วเขากลับมาใหม่นะเรื่องเขานี่มหัศจรรย์มากเลยนะคะแล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยเขาเนื่องจากเขาได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาได้รับการรักษาให้หายดีนะคะแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะสามัคคีธรรมกับคนที่เชื่อแบบเดียวกันเพราะว่ามันหนุนใจเขานะคะนะเขาก็จะไปสามัคคีธรรมกับพวกเนี่ยนะคะนะแล้วก็พอไปคลุกคลีอยู่กับพวกนี้มากๆเขาอยู่ที่โบสถ์แบปติสต์นะคะไปคลุกคลีกับที่นี่มากๆเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็มีความเป็นห่วงอย่างมากนะเพื่อนร่วมงานที่โบสถ์เขาเนี่ยก็เป็นในความเชื่อเดียวกับเขานะไม่พวกเพนเทคอสต์เนี่ยนะก็เป็นห่วงเขามากนะแล้วก็เตือนเขาเรื่องพวกคนเป็นคอร์สเนี่ยนะเขาก็นะเขาก็พูดอย่างจริงใจนะคะอย่างเปิดเผยนะคะในความไม่เข้าใจของเขานั่นแหละนะคนเหล่านั้นก็จะเตือนเขานะคือคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าผมจะเริ่มมีคนหนึ่งนะคะคนนี้เป็นครูสอนพ่อมพีนะจบมาจากโรงเรียนพ่อมพีเลยนะคะสถาบันนะคะศาสนศาสตร์เลยเนี่ยนะคะนะคนเนี้ยก็บอกกับเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยยอมรับว่าทุกอย่างที่พวกชาวเพนเทคอสต์เป็นเนี่ยนะสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาเทศเนี่ยมันแน่นแล้วก็ถูกต้องมากเลยนะคะแล้วผมก็ยอมรับด้วยพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตที่ดีกว่าพวกเราในคริสตจักรนะพวกชีวิตเขาดีกว่าพวกเราอีกนะแข็งแรงแล้วก็ดีกว่าพวกเราอีกนะคะแต่ว่าไอ้พวกภาษาแปลกๆเนี่ยมันเป็นมาจากมารนะคือเขายอมรับหมดทุกอย่างนะว่าดียกเว้นภาษาแปลกนะคะตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้ตอบเขานะคะทันทีทันใดเมื่อคุยกับเพื่อนคนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยแต่ว่าคนนั้นผมก็คิดในใจเนี่ยเองบอกว่าเป็นไปได้ไงที่บางอย่างที่มารทำมันจะดีขนาดนั้นที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะดีขนาดนั้นถ้าหากว่าจริงแล้วมันต้องสลับกันไม่ใช่หรอมาได้ทำให้ชีวิตคุณคนแย่ลงแต่นี่คนนี้ก็ยอมแล้วว่าบทคนกลุ่มนั้นเขาก็ใช้ชีวิตที่ดีกว่านะแข็งแรงกว่าเรามีความเชื่ออะไรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันมาเกี่ยวข้องได้ยังไงนะน่าจะเป็นมารมากกว่าที่ทำให้คนแย่ลงไม่น่าแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหากที่ทำให้คนนั้นดีขึ้นถูกไหมฮะเขาคิดอยู่ในใจเงียบๆว่าเอ๊ะมันก็ตลกอยู่นะยอมรับทุกอย่างว่าเขาดีกว่าเราทั้งหมดยกเว้นไอ้ภาษาแปลกๆนี่แหละของมารนะนั่นก็เป็นวิธีคิดนะคะของคนที่ไม่ได้รู้พระคัมภีร์มากในความเป็นจริงคุณอาจจะรู้เรื่องอ่านพระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์แต่ไอ้การรู้ในความจริงเนี่ยนะคะมองอย่างจริงจังแล้วก็ให้พระเจ้าเปิดเผยเนี่ยบางทีเราก็ขาดตรงนี้ไปนะคะนะความคิดแบบนี้ก็เตือนผมให้นึกถึงเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ตลกดีนะแต่มันก็เศร้ามากด้วยเขาบอกว่าถ้ามันไม่เศร้ามันก็คงตลกดีเนี่ย มันก็จริงนะคะเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขานึกถึงเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะคะพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะคะเขาเนี่ยมาจากรัฐเท็กซัสคนเนี้ยใช้ชีวิตที่แบบว่าโอ้โหจะบอกว่าอะไรใช้คำว่าอะไรสำเร็จเทมเอาทุกอย่างอ่ะนะคะก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าเขาใช้ชีวิตคุณเขาบอกว่าคุณยกมาเหอะเรื่องอะไรอ่ะเขาทำมาแล้วหมดอ่ะนะก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุ30นะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยคนเนี้ยเคยไปโบสถ์นะแต่ก็ตอนนั้นก็ไปโบสถ์แต่ก็ไม่เคยรับความรอดนั่นก็ได้แต่ไปโบสถ์แต่ว่าพอเข้าช่วงวัยรุ่นปุ๊บคนนั้นก็เหมือนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเตลิดเลยนะฮะเราก็เริ่มใช้ชีวิตในบาร์ทุกคืนนะคะเขาบอกว่าความบาปไหนที่คุณพอจะนึกออกอ่ะคุณเนี่ยทำมาหมดแล้วนะคะชายคนนี้ทำมาหมดแล้วนะคะนะตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะทั้งดื่มทั้งสบถทั้งทะเลาะวิวาทหาเรื่องเป็นนักเลงอันธพาลนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วในบางคืนเนี่ยเขาจะท้าทุกคนเลยนะคะให้ออกมาสู้กับเขาคือเนี่ยเป็นอันธพาลมากเลยนะคะแล้วหลายครั้งก็ต้องเรียกรถตำรวจมาจัดการกับเขานะคะนะพูดง่ายว่านี่เป็นคนที่แบบใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าอะไรดีเต็มที่กับชีวิตแต่ในถ้าเขาบาปอ่ะเอางั้นแล้วกันนะเต็มที่จริงๆนะคะหลายปีผ่านไปนะคะก็มีคนฟูลกอสเปลเนี่ยพวกเนี่ยนะคะเป็นคอร์สเนี่ยนะคะไปประกาศกับผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็บังเกิดใหม่รับเชื่อนะก็ได้รับความรอดเสร็จแล้วก็ทำไมฮะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆด้วยนะก็พูดภาษาแปลกๆด้วยนะคะโบสถ์ที่เขาเคยไปตอนเด็กๆนะคะซึ่งไม่เคยสนใจเขาเลยใน20ปีที่ผ่านมานะฮะก็พอเขาได้ยินนะว่าคนนี้เนี่ยรับเชื่อแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยไปเยี่ยมเยียนเลยนะคะไม่เคยสนใจเลยแต่พอสิทธิพิบาลรู้ว่าเขาพูดภาษาแปลกๆรีบไปเลยรีบไปเลยนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยละเลยเขามาตลอดเลยนะไม่ได้ไปตามติดตามเยี่ยมเยียนตามอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้สิทธิพิบาลคนนี้เริ่มเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี้ยเริ่มเป็นรับอะไรของมารมาตลกไหมคุณบอกว่าถ้ามันไม่น่าเศร้าไม่น่าสมเพชมันจะตลกมากแต่มันนะแต่นั่นคือเรื่องจริงนั่นคือวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องของคริสเตียนนึกออกไหมฮะพอมองว่าหูนี่คือมาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเขาบอกว่าในผู้ชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าระหว่างที่สิทธิพิบาลทิ้งโบสถ์ที่เขาไปตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะมาเยี่ยมเนี่ยเขาก็บอกว่างี้ผมก็ปล่อยให้สิทธิพิบาลเนี่ยพูดไปสักพักหนึ่งนะคะจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขาพูดบอกว่าเนี่ยรู้ไหมการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยมาจากมารผมก็หยุดเขาเลยแล้วก็บอกเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนนะสิทธิพิบาลครับนะผมมันรู้เลยว่าการพูดภาษาแปลกๆไม่ได้มาจากมารเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างเลยที่มาจากมารเนี่ยผมได้รับไปแล้วตอนผมยังไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมนะถ้าหากว่าภาษาแปลกๆมาจากมารจริงเนี่ยผมก็ต้องพูดไปได้แล้วตั้งนานมาแล้วก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยพูดภาษาแปลกๆเลยจนกระทั่งผมมาหาพระเจ้านะจนกระทั่งผมหันหลังให้กับมารและมาหาพระเจ้ามารับความรอดในพระเจ้ารับการเติมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะผมเลยเพิ่งพูดภาษาแปลกๆนะเขาบอกว่าไม่ว่าสิทธิพิบาลจะพยายามจะโน้มน้าวอธิบายเขายังไงว่านี่มันมาจากมารมันมาจากมารก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจชายคนนี้ได้เพราะเขารู้ดีว่าภาษาแปลกๆไม่ได้มาจากมารเขารู้ดีว่านี่เป็นของประทานเป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วเราเห็นภาพไหมฮะคือบางทีมันมีเรื่องอะไรเยอะนะบางทีคนไม่ได้ถูกสอนนะเราก็ไปไอ้นี่เขาไม่ได้นะฮะคือรับกันมาแบบผิดๆอ่ะแล้วก็ไม่เคยดูพระพีจริงๆได้แต่เขาพูดอะไรเราก็เชื่อตามไม่เคยมาดูจริงๆว่าแล้วจริงๆแล้วพระพีพูดถึงภาษาแปลกๆยังไงซึ่งอาจารย์ปโลให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะในให้ทั้งสองบทนะฮะที่พูดเรื่องภาษาแปลกการใช้ภาษาแปลก นะคะแล้วก็นั่นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคะนั้นพระเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะอะไรเพราะในยุคนั้นคนก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดๆและในยุคนี้คนก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดเยอะมากนะคะนะนี่สำหรับตัวบัตเตอร์เฮกันเองเนี่ยเขาแบ่งปันนะคะเขาบอกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยวินาทีที่ผมรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะตัวผมเองก็กลับไปหาเพื่อนร่วมงานคนนั้นที่เป็นครูสอนบัพพีนะคะที่บอกว่าภาษาแปลกๆเนี่ยมาจากมารนะคะเขาบอกว่าที่เตือนเขาให้ระวังนะไปสูงสิงกับพวกเพนเทคอสเนี่ยเดี๋ยวไปรับอะไรจากมารมาพวกภาษาแปลกๆเนี่ยนะเขาบอกว่าแต่ตัวเขาเองเนี่ยพอเขารับปุ๊บเขาก็รีบกลับไปหาคนนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้หรอกนะแต่คนนั้นจะชอบพูดแล้วก็คอยเตือนผมเรื่องนี้แต่ครั้งเนี้ยผมเป็นคนพูดเองนะคะนะก็พอไปเจอเขานะคะก็ถามคนนั้นก็ถามก็เตือนเขาอีกนะบอกเนี่ยระวังนะพูดแปลกพูดแปลกนะคะแล้วผมก็เลยต้องบอกเขาเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะคุณบอกว่าพูดแปลกเนี่ยมาจากมารใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าภาษาแปลกๆมาจากมารทั้งคณะเราเนี่ยก็เป็นคณะมารเขาก็ตกใจเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเอามาจากไหนเนี่ยมาบอกคณะตัวเองเป็นคณะมารนะคะหมายความว่าอะไรพูดใหม่ดิอธิบายหน่อยมันคืออะไรกันนะคะเขาอาบัติเฮเกนก็เลยแบ่งปันบอกว่าจะบอกอะไรให้ตอนที่ผมรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พูดภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่ผมบังเกิดใหม่พระวิญญาณองค์เดียวกันที่บอกผมว่าผมเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นวิญญาณเดียวกันเลยที่ทำให้พูดผมเนี่ยพูดภาษาแปลกๆนะในโบสถ์เพนเทคอสต์นั่นน่ะนะโบสถ์เพนเทคอสต์พวกเพนเทคอสต์ไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แตกต่างจากพระวิญญาณที่เรามีนะพระวิญญาณไม่ใช่ฝาแฝดหรือ3แฝด4แฝด5แฝดนะเค้าเรียกอะไรนะแฝดแฝด3แฝด4แฝด5นะฮะนั้นทั้งหลายที่ต้องมีหลายร่างหลายแบบไม่ใช่พระองค์ก็ยังเป็นพระวิญญาณองค์เดียวองค์เดิมเหมือนกันในทุกๆที่นะเพียงแต่ว่ามีมิติที่หลากหลายไปกว่าเดิมแตกต่างไปกว่าเดิมนะคะนะคนนั้นก็บอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะผมก็บอกว่าคุณเป็นครูสอนพระพีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เนี่ยจบมาจากโรงเรียนพระพีเลยนะคะแล้วก็สอนพระพีมา25ปีแล้วนะคะแล้วเขาเลยบอกว่างั้นขอถามหน่อยเนี่ยคุณพูดภาษาแปลกเปล่าเขาบอกไม่ที่แน่ทีเดียวผมไม่พูดหรอกนะเขาก็เลยถามต่อแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามารหรือว่าวิญญาณแบบไหนอยู่เบื้องหลังภาษาแปลกคุณจะรู้ได้ยังไงนะคุณบอกว่าคุณรู้พระพีนะคะบางทีก็บอกว่าใครที่พูดก่อนที่จะได้ยินจากนั้นเราเคยเรียนว่าพี่ข้อนี้คนที่ตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นคนเข่านะคะงั้นคุณก็เป็นคนเข่าเพราะคุณไม่มีประสบการณ์อะไรเรื่องนี้เลยผมเป็นคนเดียวในตรงนี้ที่พูดได้มีสิทธิ์จะพูดเรื่องภาษาแปลกจริงไหมนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดเรื่องภาษาแปลกเลยเพราะคุณไม่ได้พูดภาษาแปลกนะคุณจะรู้ได้ยังไงเพราะถ้าคุณพูดภาษาแปลกคุณก็จะบอกผมได้ว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมาจากวิญญาณไหนนะคะแต่ผมซึ่งเป็นคนพูดเนี่ยสามารถบอกคุณได้เดี๋ยวนี้เลยว่าเป็นวิญญาณองค์เดียวกันนะผมไม่ได้รับวิญญาณที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อตอนที่ผมบังเกิดใหม่เลยนะคะพวกยังเป็นวิญญาณองค์เดิมที่ผมมีอยู่ในตัวเองตลอดมานะคะเมื่อผมได้รับการเติมเต็มด้วยวิญญาณนั้นผมมีประสบการณ์พระองค์ในปริมาณที่ใหญ่และมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังเป็นวิญญาณองค์เดิมแต่ในมิติในความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมถ้าการพูดภาษาแปลกๆมาจากมารทั้งหมดที่เราเชื่อทั้งคณะของเราก็ต้องมาจากมารด้วยเพราะไม่ใช่องค์เดียวกันนะเขาบอกคนนึงก็เลยอ้าปากค้างไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะคะแน่ทีเดียวนะฮะพวกเพนเทคอสต์ไม่ได้มาจากมารนะคะเป็นผู้วิญญาณองค์เดียวกันนะคะการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยจะเปิดชีวิตคุณสู่มิติที่ล้ำลึกขึ้นกับพระเจ้าโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและคุณสามารถมีชีวิตที่ล้ำลึกขึ้นนะคะได้ถ้าคุณต้องการนะแล้วก็ประเด็นที่ทำไมคนถึงคิดว่ามันมาจากมารนะคะ ก็มีคนกลัวมากนะบางทีก็ไม่อยากรับนะแต่ว่าไม่แน่ใจอันนี้ก็มาดูเรื่องอันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้านะคะแล้วก็อธิษฐานขอการเติมเต็มจากพระองค์อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นนะคะหรือคือชื่ออาจจะเรียกต่างๆกันไปนะคะบางคณะก็เรียกบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคณะก็เรียกการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออะไรก็ตามก็อย่าให้ชื่อกลายเป็นประเด็นไปนะแต่เอาเป็นว่ารับพระวิญญาณพระพิชัยคำว่าเต็มด้วยพระวิญญาณเต็มด้วยพระวิญญาณพอเราเต็มมันก็ล้นออกมานะคะนะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้นะคะก็คือถ้าคุณเป็นลูกพระเจ้าและคุณอธิษฐานขอที่จะรับการเติมเต็มของพระวิญญาณพระเจ้าจะไม่ให้อย่างอื่นหรอกนะคะนะก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะของครูสามัคคีจากโบสถ์อื่นนะคะที่มาประชุมที่โบสถ์ของผมเพื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับการเติมเต็มในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะอธิษฐานเนี่ยผมก็ถามเขาก็อธิษฐานให้นะคะก็อธิษฐานบอกว่านะก่อนที่จะอธิษฐานอ๋อคนนั้นก็ถามผมนะคะบอกว่าเนี่ยบริเฮเกนเนี่ยอยากจะพูดตรงๆเลยนะกับคุณนะคะเขาบอกว่าเนี่ยผมมาศึกษาพระคัมภีร์มาแล้วก็เริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าภาษาแปลกๆเนี่ยไม่ใช่ของมารนะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่รบกวนในใจผมอยู่นะคะคิดว่าเป็นเพราะว่าผมถูกสอนมาอย่างไม่ถูกต้องให้ต่อต้านภาษาแปลกๆเนี่ยนะมันก็เลยสิ่งก็เลยฝังอยู่นะคะแต่ว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ผมรับเนี่ยไม่ใช่วิญญาณชั่วว่าผมเขาอยากจะแน่ใจว่าให้เขารับเนี่ยของจริงนะนะไม่ใช่วิญญาณปลอมนะวิญญาณที่ผิดนะคะเมื่อเราอธิษฐานเดี๋ยวเขาจะรับละนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ได้ฟังอะไรมาที่ไม่ถูกต้องเลยเกี่ยวกับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพูดภาษาแปลกๆนะคะเนี่ยเขาก็ได้ยินคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองนะก็รับมาอย่างนี้เหมือนกันตอนก็เป็นเด็กๆนะตัวเขาเองก็ได้ยินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะว่าการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องของมารมันไม่ได้วิญญาณจริงไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะเป็นวิญญาณปลอมวิญญาณชั่วนะคะแต่ว่าหลังจากที่ผมสอนเรื่องนี้มา65ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ผมบอกได้เลยว่าไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งที่คนมาหาพระเจ้าเพื่อจะให้พระองค์เติมเขาเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยแล้วเขารับวิญญาณผิดกลับไปไม่มีเลยสักครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็อย่าเข้าใจผิดนะคะเขาก็บอกเรานะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม้แต่คนที่เต็มด้วยพระวิญญาณแต่ก็อาจจะแสดงออกในเนื้อหนังนั่นอย่างที่เมื่อกี้บอกเลยออกอาการประหลาดๆไปบ้างนะแต่ว่าพระวิญญาณเป็นพระจริงนะแต่ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองถูกต้องนะคะมันก็จะไม่ออกมาทำให้คนอื่นนั้นมองไปว่าผิดนะคะแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้กลัวนะที่จะมีอะไรประหลาดๆไปบ้างก็ดีกว่าเงียบนิ่งไม่มีอะไรเลยนะตายสนิทนะโบสถ์ที่ตายสนิทนะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดีกว่าแม้ว่าบางอย่างมันจะดูผิดดูเพี้ยนไปบ้างแต่พระเจ้าก็จะสอนเราก็จะปรับเราไปในทางที่ถูกได้นะคะแต่อย่ากลัวสิ่งเหล่านั้นซะจนไม่รับอะไรเลยนะคะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้มาแล้วเขาอยากจะมั่นใจว่าเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะคะไม่ใช่วิญญาณอื่นนะคะนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมารับแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้เขานะคะผมก็เลยให้เขาดูเปิดไปดูค่ะสำคัญมากลูกาบทที่11ข้อ11ถึง13นะคะมีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ชัดเจนไหมคะแล้วเขาก็ถามผู้ชายคนนั้นนะคะนะว่าคุณมีลูกหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีนะคะแล้วก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าลูกของคุณเนี่ยขอปลาคุณจะให้งูกับเขาไหมหรือถ้าเขาขอไข่อยากเอาไข่เลยลูกเอาแมงป่องไปเถอะไหมนะ เออเขาบอกว่าไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนเขาจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมนะผมก็เลยบอกเขาว่าพระเจ้าก็จะไม่ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าคุณเข้ามาเพื่อจะขอพระวิญญาณจากพระองค์พระองค์ก็จะให้พระวิญญาณนะคะนะและจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูจริงๆแล้วพระเยซูกำลังพูดถึงอะไรในตอนนี้นะคะแล้วเราเปิดไปดูก่อนหน้านั้นนิดนึงนะคะในบทที่10ข้อ19เราจะเห็นชัดเลยค่ะมีคนที่กลัวอยู่เนี่ยนะฮะด้วยกันค่ะดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยเห็นไหมคะพระเยซูกำลังพูดถึงอะไรดูเถิดเราได้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องแล้วเมื่อกี้พระองค์บอกเองบอกว่าถ้าบุตรท่านขอขนมปังใช่ไหมนะฮะท่านจะให้งูเหรอถ้าขอปลาจะให้งูเหรอพระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงงูนะแต่กำลังพูดถึงวิญญาณชั่วชัดเจนมากเลยนะขอปลาจะให้งูเหรอแล้วถ้าขอไข่จะให้แมงป่องหรือพระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงแมงป่องค่ะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วพระเยซูกำลังพูดถึงวิญญาณชั่วเพราะพระองค์บอกเลยว่าเราให้สิทธิอำนาจท่านที่จะเหยียบย่ำงูร้ายและแมงป่องนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าพระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงงูจริงๆแมงป่องจริงๆแต่พระเยซูกำลังพูดถึงอำนาจของศัตรูพระองค์กำลังพูดถึงผีพูดถึงมารพูดถึงวิญญาณชั่วและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ใช้คำนั้นเรียกคือแมงป่องงูร้ายหมายถึงมารนะอันนี้ได้ทำให้เราเห็นจริงๆว่าพระเยซูกำลังพูดถึงอะไรเมื่อพระองค์บอกว่าถ้าลูกท่านขอปลาพ่อจะให้งูหรือคุณง่ายคือถ้าลูกขอปลาพ่อจะให้วิญญาณชั่วหรือถ้าลูกขอไข่พ่อจะให้แมงป่องหรือพูดอีกทางหนึ่งถ้าลูกขอไข่พ่อจะให้วิญญาณชั่วหรือดังนั้นพระเยซูบอกว่าไงฮะเมื่อในฐานขอพระวิญญาณหรือขอของดีจากพระเจ้าพระเจ้าแน่ทีเดียวพระเจ้าจะให้นะคะนั้นผมก็เลยบอกกับผู้ชายคนนี้ว่าในฐานะลูกของพระเจ้านะคุณก็มีพระเจ้าเป็นพ่อคุณใช่ไหมเขาอาชัยนั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับคุณที่จะไม่ให้วิญญาณชั่วให้อะไรที่ชั่วกับลูกอ่ะนะคุณคิดหรือว่าพระเจ้าผู้ซึ่งประเสริฐกว่าเราดีกว่าเราเนี่ยนะคะนะพระองค์จะให้วิญญาณชั่วกับเราหรือเมื่อคุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องความเชื่อมากเลยนะฮะนะรู้ไหมคนนั้นพ่อหนุ่มคนนั้นตอบว่าไงเวลาเมื่อผมบอกเขาแบบนั้นเขาก็หัวเราะใหญ่เลยนะคะพอเขาเริ่มหัวเราะเท่านั้นแหละเขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกเห็นไหมคะบางทีเราแค่ปลดล็อกให้เขาใช่ไหมไม่มีบางอย่างค้างคาใจเขานะปลดล็อกเท่านั้นแหละแล้วเขายอมแต่พระวิญญาณก็เริ่มหัวเราะเลยพอหัวเราะปุ๊บแล้วก็ทำอย่างอื่นได้อีกนะเขาพูดภาษาแปลกยังไม่ทันอธิษฐานให้เลยยังไม่ทันวางมือให้เลยรับไปแล้วเห็นไหมฮะรับได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะไม่ต้องรอให้ใครมาวางมือให้นะคะนะเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยจากความกลัวเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นมีใครอธิษฐานให้เขาเลยนะเขาก็รับได้เองเลยเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาก็พูดกับผมบอกว่าเนี่ยเราที่เห็นกันถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างที่คุณบอกผมเนี่ยอุ้ยผมพูดภาษาแปลกๆไปนานแล้วแหละเห็นไหมฮะบางทีมันน่าเสียดายนะคะว่าเราไม่มีการสอนเรื่องนี้กันเท่าไหร่โดยเฉพาะก็ไม่รู้จะไปเริ่มสอนยังไงในที่ที่เขาปิดด้วยจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าจนกว่าเราหิวกระหายและอยากจะได้นะคะนะคนนี้นะคะก็ถูกจมอยู่กับสิ่งที่เขาได้ยินมาอย่างผิดๆนะคะแล้วก็เลยพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะนะมารก็ใส่ในความคิดของเขาเต็มไปด้วยความกลัวว่าเดี๋ยวจะได้วิญญาณผิดมาจะได้วิญญาณชั่วมานะคะถ้าเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวจะได้อย่างอื่นมามีคนชื่ออย่างนี้เยอะนะคะนะคิดว่าเป็นความคิดที่ผิดมากนะคะพระเยซูบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยจะบอกอะไรให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้รับอย่างอื่นเพราะพระเจ้าประเสริฐกว่าเรามากให้พระพีข้อนี้อยู่ในใจเราเยอะๆนะคะพระองค์บอกว่า ท่านผู้ซึ่งเป็นคนบาปเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดายังรักลูกท่านขนาดนี้ไม่ให้ของชั่วกับเขาแล้วพระบิดาล่ะประเสริฐกว่าขนาดไหนแล้วรักเรามากกว่ามนุษย์นักขนาดไหนพระองค์ไม่ให้หรอกวิญญาณชั่วกับเราถ้าท่านขอพระวิญญาณพระองค์ก็ให้พระวิญญาณนะไม่มีอย่างอื่นมาปนเปื้อนนะคะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราใช้ดูได้เราถูกสอนมาถูกหรือผิดนะคะก็คือถ้าเป็นคำสอนที่ถูกจะต้องให้สิริภาพกับเราไม่ใช่ยิ่งพันธนาการเรานะเพราะพระเยซูเองบอกว่าสัจจะหรือความจริงของพระองค์เนี่ยเพราะพระชาของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เราเป็นไทยเนี่ยมันต้องไม่ผูกมัดค่ะแต่ว่าบางทีเราถูกผูกมัดเยอะนะคะแต่คำสอนที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์นะคะนะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะในการโอกาสไม่มีเลยที่ผู้เชื่อที่ลูกของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะได้อย่างอื่นไม่มีค่ะไม่มีนะคะในจริงๆแล้วเนี่ยบอกเขาพูดเลยนะบอกได้เลยถ้าใครที่เคลมแบบนั้นนะผมบอกได้เลยที่เคลมว่าเนี่ยได้รับวิญญาณชั่วเมื่ออธิษฐานให้รับวิญญาณผมบอกได้เลยเขาโกหกเพราะไม่มีเพราะอะไรเราไม่ได้ยืนอยู่บนมนุษย์นะคะเรายืนอยู่บนพระเจ้าเองพระวจนะของพระองค์นะก็ถ้าจะพูดว่าถ้าเราบอกว่าคริสเตียนสามารถจะรับวิญญาณชั่วได้นะคะถ้าเขาขอพระวิญญาณแล้วพระเจ้าอาจจะให้พระวิญญาณช่วยได้เราก็ต้องกล่าวหาพระเยซูโกหกนะคะนะอย่างนี้เชื่อพระเยซูดีกว่านะคะอย่าเชื่อคนอื่นนะคะนะพระพี่บอกเองว่ามากสักเท่าไหร่นั้นท่านผู้เป็นคนบาปเนี่ยยังรักลูกท่านแล้วมากสักเท่าไหร่พระบิดาผู้ทรงประเสริฐกว่ามนุษย์มากนักเนี่ยนะคะจะไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับคนที่ขอจากพระองค์นะคะพูดง่ายคือถ้าคุณมาเพื่อจะรับพระวิญญาณสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือพระวิญญาณพระเจ้าไม่ให้อย่างอื่นค่ะคงไม่มีอย่างอื่นนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะสองข้อโต้แย้งก่อนนะคะนะคิดว่ามันทำให้เราชัดเจนขึ้นไหมคะนะปู่ว่ามันช่วยปู่มากเลยนะว่าปู่อ่านอันนี้นะรู้สึกว่าบางอย่างหรือว่าอะไรที่ค้างคาใจเราอาจจะไม่ได้ไม่เชื่อนึกไว้ฮะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากได้ความกระจ่างเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะในเรื่องนี้เลยแต่ว่ารู้ไว้ก็กระจ่างขึ้นแล้วยิ่งทำให้ดื่มด่ำแล้วก็ยิ่งมั่นใจได้มากขึ้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนั้นเราคงต้องอธิษฐานเยอะเผื่อพี่น้องคริสเตียนนะคะสับปุนะเผื่อพี่น้องคริสเตียนนะคะที่จะมีความสว่างในเรื่องนี้บางทีอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราโบสถ์เราไม่เคยสอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ได้แต่ชะเง้อชะแง้ไปที่นู้นที่นี้แต่เมื่อกี้เหมือนตัวอย่างนะเดี๋ยวหลังๆจะมีตัวอย่างเยอะเลยนะของคนที่หิวกระหาย